Velkommen til podcasten Dyrebart, en podcast fra Agria Dyreforsikring, der er dedikeret til vores liv med hund, kat og hest. Mit navn er Puk Elgaard, og jeg vil sammen med en række dyreeksperter dykke ned i en masse af de spørgsmål, der melder sig, om man er ny eller erfaren dyreejer. Lyt med, mens vi taler om alt det, der gør vores firebenede venner så dyrebare. Ja, velkommen indenfor her igen, og Lotte, måske skal vi lige have dig præsenteret ordentligt igen for lytterne. Du er jo hundeeksperten her i podcasten, men hvad er din baggrund?
Ja, jeg er en rigtig hundenørd. Jeg har haft rigtig mange hunde i løbet af mit liv, og i forskellige racer, og så er jeg opdrætter og har skrevet et par bøger, og gennem årene, der har jeg hjulpet ret mange hundeejere, ja, med adfærdskonsultationer, haft træning og sådan noget. Så der er bare hund på programmet hele dagen hjemme hos mig.
Nu dykker vi fuldstændig ned i det, man vel populært godt kan kalde hundens lømmelalder.
Ja, teenagealderen.
Ja, og det er ikke helt forkert at sammenligne med det at være teenager, vel?
Ej, der er rigtig mange paralleller. Man har jo lige pludselig den her hundevalp, der går fra at være meget afhængig af dig, til at den pludselig bliver selvstændig. Så den her elastik, man har haft imellem hund og valp, eller valp og ejer, den springer simpelthen. Det er lidt ligesom med teenagerne, ikke? De spiller høj musik lige pludselig, prioriterer fest med vennerne og smækker med dørene og sådan noget. Ja.
Ja, ja, og det kan også føles som om, at ligesom med børn, altså alt hvad man har lært dem, det glemmer de lige i de der år der, og det er faktisk lidt det samme med hunden, ikke? Men lad os prøve at bryde lidt op, og vi kan jo kigge på, om der egentlig i virkeligheden også er forskel på tæverernes lømmelalder og på hanhundenes lømmelalder. Men lad os begynde med tæverne. Hvad oplever de i den periode der?
Altså allerførst kan vi jo lige tale lidt om, hvornår er det går løs. For det starter typisk, uanset om man er tæve eller hanne, når de er de her 8-9 måneder, sådan cirka. Så er det der, man begynder at se, at der er sådan et fysisk ændring, men også den her ændring i væremåden. Og for tæverne, der er det jo der, man begynder at se ind i den første løbetid. Det er typisk, når de er omkring 6 måneder cirka, nogle over et år, når de kommer i første løbetid. Så sådan inden for den periode cirka, der rammer man den første løbetid. Og det er noget, de godt kan blive lidt påvirket af. Nogle bliver lidt sådan lidt forsigtige eller godt blive sådan lidt utrygge og gøende. Og så er der andre, hvor de bliver sådan ret selvstændige faktisk, og egentlig skal ud og allerede i en ung alder, og vil finde sig en paringspartner, og bliver lidt mere udforskning. Mm. Så de søger lidt væk fra familien, og prøver at løsrive sig lidt i den her periode. Sådan er det for nogen.
Er det også i den her periode, man kan se en falsk drægtighed hos nogle af tæverne?
Ja, det kommer jo typisk efter de har været i deres første løbetid. Så går der sådan et par måneder efter løbetiden, og så er det cirka der, hvor man normalt ville have set, de havde fået valpe, hvis de nu var blevet parret. Så begynder de måske at gemme legesager eller sko og alt muligt nede i hundekurven, og kan finde på måske endda lige frem at vogte lidt over valpene. Mm. Så er det der, hvor man tænker, så er den blevet falsk drægtig eller indbildsk gravid, og
altså, hvis der ligger 8 sko nede i kurven, og hun begynder at knurre, så skal lige præcis møde sin hund med omsorg og kærlighed.
Ja, det skal man møde med kærlighed. Det bliver man nødt til, fordi den skal bare have lov til at beholde de ting. Og så skal man faktisk holde lidt øje, fordi nogle af dem får mælk. Altså, der er simpelthen mælk for mælk i patterne. Og hvis de får en overproduktion, så kan de få brystbetændelse. Og det er virkelig noget, men man skal lige holde lidt op, eller holde lidt øje med det. Ikke? Og selvfølgelig også få en forståelse for, at det kan godt være frustrerende for tæven at være indbildsk gravid. Mm-hmm. Og hvis det er noget, man oplever gentager sig, og tæven er meget påvirket, så må man tage en snak med dyrlægen om det, og finde en lidt mere langsigtet løsning. Og det er jo så at få en steriliseret.
Ja, det kan vi vende tilbage til, om kastration og sterilisering er en god løsning.
Ja.
Er der mere at sige til tæverne i lømmelalderen?
Ja, altså for eksempel det med løbetiden. Hvis man er førstegangs hundeejer, så har man sådan en forventning om, at det er et rigtig stort blodbad, når de kommer i løbetid. Men ofte så er det faktisk ikke så slemt. Så det er bare et spørgsmål om, at man må gøre lidt mere rent, ikke? Vaske gulvet noget mere, og hvis den må være i møblerne, så har man nogle tæpper der, man så må vaske en gang imellem. Og så er det faktisk en ret god idé, når man lufter tæven, at man lige husker på, at den er i løbetid, og så den måske ikke hører helt så godt efter. Så man sørger for at lufte den steder, hvor der ikke er så mange andre hunde lige i den periode.
Ja, og så skal man altså også lige huske på, at hanhundene, de hører altså også knap så godt efter, når der er en løbsk hundhund eller en løbsk tæve i nærheden.
Det kan jeg love dig, at de ikke gør. Hvis bare man kunne få sådan en løbsk tæve på fløjte, ikke? På indkald, kom alle hanhunde altid.
Ja, men det kan faktisk være ret voldsomt, synes jeg, at gå med sådan en hund der. Det er i hvert fald ikke der, man går i hundeskoven, eller?
Nej, det er det nemlig ikke. Der går man alle de steder, hvor man skal have hund i snor.
Ja.
Så har man et overblik. Eller hvis man har mulighed for at slippe den løs et sted, hvor der er indhegnet, skal der være et overblik, så du kan se, kommer der andre hunde ind, og så videre. Ikke? Skal man lige være lidt opmærksom på. Og det her med blodet, der er jo nogen, der tænker, det kan jeg slet ikke, det er en dealbreaker. Jeg kan ikke leve med det. Så kan man købe sådan nogle løbetidsbukser, man kan give tæven på. Og det er selvfølgelig smart nok for os. Altså, jeg er ikke sådan selv super meget fan af det her bukseri, fordi det forhindrer jo også tæven i at lære at gøre sig selv ren. Og så er det jo bare dig som ejer, der skal være, du ved, at have et højt serviceniveau og sørge for at holde en ren, ikke? Og sørge for, at hun ikke går rundt og har beskidte bukser. Men det kan være en løsning, hvis man er et sted, hvor at hunden overhovedet ikke må dryppe blod nogen steder. Så kan man jo blive nødt til at ty til det. Men det er jo trods alt en naturlig ting, og de fleste tæver, de lærer ret hurtigt at gøre sig selv ren, og så er det ret begrænset, hvad der egentlig er af svineri på den konto der. Mm.
Jeg kan huske, at da min, tæve kom i løbetid, så lærte jeg at kigge, hvornår den var højløbsk.
Ja.
Det er man ikke i tvivl om, faktisk.
Nej.
Det er lige der, det sker. Det er, når halen sådan ligesom svipper til den ene side, ja, ja. Så ved man...
Og den går og gnider bagdelen af en hele tiden. Ja, det er rigtigt. Ja. Der er nogen, der tænker, at så er det bare der, vi lige skal være ekstra opmærksom, at den ikke må komme i hundeparken. Men endelig, når man ser første bloddråb, så er det på med snor med hunden, og så skal man altså isolere sig og holde sig fra hanhundene i kvarteret.
Og hvad skal man egentlig gøre, hvis der så er en eller anden hanhund, der har held til at komme hen og springe på?
Ja.
Skal man bare blive stående og lade det ske, eller hvad søren gør man?
Altså det bedste er jo at afværge, inden det sker.
Ja.
De kan være hurtige, de hanhunde. Ja. Og så hænger de jo sammen. Ja, når de har parret, så hænger de faktisk fysisk sammen. Og det kan være i alt lige fra nogle få minutter til hele halve timer nærmest. Så det er en god idé lige at sørge for, at der er en, der kan holde lidt fast i den her hanhund også, sådan så de kan hænge sammen i den tid, de nu har brug for. Og så må man jo smut til dyrlægen og tage en snak om, hvad man så gør.
Er der fortrydelsespiller til hunden også?
Nej, men man kan faktisk give dem nogle injektioner, der gør, at de ikke bliver drægtige.
Okay.
Ja.
Ja, er der mere til tævens lømmel, eller?
Nej, altså ikke andet end, at i stedet for at se på det her løbetid som noget besværligt, så bare husk på, at når den har været løbetid, så bliver de tit en lille smule mere rolige bagefter. Så bliver de lige lidt mere afdæmpet. Og når man har sådan en ung hund, så er der nogen, der ser frem imod, at der kommer en lille dæmper på.
Mm.
Så man skal lige igennem den her en lille hurdle her, og så går den lidt ned i kadence efterfølgende.
Så lad os kigge på, hvad der sker for hanhundene, når de kommer i lømmelalderen.
Ja, man kan sige, at ændringen er jo ikke så fysisk som med tæven, hvor der lige frem kommer blod på banen. Men det er sådan typisk, når de her hanner omkring de der 7-10 måneder gamle, så begynder man at opleve en ændring. Både i deres fysik, altså de er jo selvfølgelig fysisk klar til at parre tæver lige pludselig, så kroppen den begynder at nærme sig, begynder stadiet på at være en voksen hund. Hovedet følger ikke rigtig med, kan man sige. Som regel så er de unge hannerne i meget lang tid i forhold til tæverne rent mentalt, men man vil pludselig se den her hanhund, der får halen lidt i sky og skyder brystkassen lidt mere frem og begynder at markere sit territorium. Lidt af ben, det er der, hvor alle mændene i huset de løber rundt og high-fiver hinanden, og når Simba endelig har lettet ben for første gang. Så er man blevet en rigtig mand, ikke?
Ja. I overført betydning.
Ja, i overført betydning, lige præcis. Ja. Mm-hmm. Og så kan man jo opleve på de her gåture, at lige pludselig så finder den her hanhund ud af, at hov, der er bare piger, der er hunhunde, og de er spændende. Så man kan godt opleve, at man har en hanhund, der lige pludselig begynder at stikke af på gåturene og hoppe på andre tæver og vil parre dem, også selvom de ikke er i løbetid. Og så må man jo hen og pille ham af tæverne i hundeskoven og få snor på og få gået den anden vej.
Ja.
Så det bliver lidt mere tidskrævende i forhold til lufteturene. De snuser også meget mere på tingene. At de bruger enormt meget tid på at snuse på græsstrå, ikke? Og kan bruge en evighed på, hvis der er en hundhund, der har tisset. Kan de jo bruge lang tid på at snuse til hver eneste græsstrå.
Mm.
Ja.
Så du oplever ikke nødvendigvis, at hanhundene bliver mere aggressive, men bare mere, hvad kan man sige, ligesom tigerdyret i Peter Plys, altså bare afsted over stepperne?
Ja, ja. Og de får også lidt mere lyd på, når de leger med hinanden, så bølgerne går måske lidt højere. Og nogle hanner kan også sådan begynde at udfordre andre hanhunde, når man er på tur. Typisk når de leger, så er det en god idé, at man stopper, mens legen er god. At det er måske ikke altid det bedste, at sådan nogle unge hunde får lov til at lege alt for meget sammen i alt for lang tid. Så er det der, man godt kan risikere, at det kan kamme en lille smule over.
Mm. Ja, er der flere ting, vi skal huske til hanhundene?
Altså nogen kan måske godt opleve, hvis der er tæver i løbetid i kvarteret, så kan man pludselig godt have en hanhund, der ligger og sukker ved hoveddøren morgen og aften, og ikke har lyst til at spise, fordi han pludselig kan dufte, at Molly nede for enden af vejen er kommet i løbetid. Så det kan man i hvert fald godt lige overveje, og hvis man støder på det, så kan man jo se, om det udvikler sig til at være et rigtig stort problem for ham. Hvis han generelt bliver meget påvirket af det her med løbetider, så kan man jo tage en snak med dyrlægen om. Man kan gøre det, man kemisk kastrerer hunden nu, så de får sådan et implantat, og i stedet for, at man kastrerer dem for godt, så giver man dem et implantat, der ligesom er aftagende over nogle måneder, og så kan man se, om det har en indvirkning. Men det er egentlig kun noget, man gør, hvis det er en hanhund, der er meget svært påvirket af det her. Der er ikke vil spise, og de får forhudsbetændelse, altså rigtig tit, hvis det er, at de har problemer med det her, med at der er mange tæver i løbetid. Så det er i hvert fald en vej, man kan gå, men det er sådan et, du ved, den yderste tilfælde, at man har den mulighed.
Og det er simpelthen, fordi den længes, den vil simpelthen bare så gerne ud og passer.
Ja, det er jo et dyr, og det er han jo lavet til, sat i verden til.
Ja, ja.
Og så har vi jo den mulighed for, at vi kan løse det på den måde. Jeg synes bare, det er vigtigt, at man husker på, at det er ikke noget, man gør, bare lige sådan, hvor man ikke har overvejet scenariet. Det er jo en naturlig del af det at vokse op og blive en hanhund. Lad dem nu lige prøve at være hanhund lidt, før vi begynder at lave for meget om på dem. Så det er egentlig kun, hvis det er noget, man kan se, der virkelig påvirker hanhunden, så hans trivsel til hverdag er meget påvirket af det.
Og så vil jeg bare sige, af egne erfaringer, så synes jeg virkelig også, at man skal lige være opmærksom, når de bare bliver lukket ud i haven, fordi den låge, så den måske ikke sprang over før, kan den pludselig meget nemt komme over, eller grave sig ned under, eller, altså drifterne, de er stærke, ikke?
Ja, der er høj motivation.
Det er der, så man skal måske også lige have et blik på dem, når de bare er ude i haven.
Ja, lige præcis. Og det her med, at man som tidligere bare kunne slippe den i skoven, for eksempel.
Mm.
Hvis der er nogen, der har været der med en løbstæve, så er der ingen kylottesteg i verden, der holder hunden tilbage.
Nå, men du har jo været lidt inde på det, kastrationen. Er det en god idé at neutralisere sine hunde?
Ja, min holdning er altså den, at det er jo kun noget, man skal gøre, hvis hunden den fysisk er syg af det, eller i hvert fald meget påvirket af det. For tæverne, der er det jo ofte sådan, at man vælger at sterilisere dem, fordi man ikke vil have den her løbetid. Nogle gør det også, fordi de er bekymrede for cancer, kræft i æggestokken, eller mælkekirtlerne, eller livmoderbetændelser, men... Ja, også hvis man har hanhund, der for eksempel er sådan udadreagerende, så er der rigtig mange, der tænker, nå, så kastrerer vi den bare, og så tager det bare toppen af det hele. Problemet er bare, altså man skal huske på, at tit når de her hanhunde, de reagerer sådan her, eller hunden generelt er udadreagerende, så handler det egentlig om, at de er utrygge ved den situation, de er i. Og når man så kastrerer en hanhund, så forsvinder testosteronniveauet, og så bliver han jo bare endnu mere utryg. Så jeg synes, det er vigtigt, der er selvfølgelig nogle fordele ved at kastrere og sterilisere, men jeg synes også, der er nogle ulemper, der er vigtige, at man får italesat. Nogle hundene får også et øget sådan pelsproduktion, kan man sige. De får en underlig underuld, eller får længere pels, mere pels, og for tævernes vedkommende kan nogle af dem blive inkontinente. Det er ikke super tit, det sker, men det er en risiko. Ja, begge køn har faktisk en risiko for overvægt, og også korsbåndsskader har man fundet ud af. Og hvis man nu er rigtig tidligt ude, altså før de her hunde kommer i puberteten, så er der også en øget risiko for, at de får hofteledssygdomme.
Så kan vi ikke konkludere, at det er rigtig vigtigt at få snakket det godt igennem med sin dyrlæge?
Ja, og lad dem blive gamle nok. Lad være med at tage det som en quick fix, fordi du lige oplever, at din hund egentlig er en helt normal, naturlig hanhund, tæve, der agerer på en normal måde for alderen. Så se lige, om ikke I kan komme igennem det, før man tyrer til de her ting.
Så kan vi kigge på, hvad der sådan er de typiske teenageudfordringer. Det her, det er jo også meget det fysiske, der kommer til at ske med dem. Men altså, det kan jo nogle gange virke som om, at alt, hvad man har lært sin hund, det glemmer den. Altså fuldstændig i den her periode, er det altså den her fysiske modning, der sker. Modarbejder den nærmest den mentale modning, eller hvad er det, der sker i hunden?
Tit, der kan man jo se på hunden og tænke, at nu er den voksen, fordi kroppen jo ligesom ser voksen ud. Men så er der jo noget inde bag pelsen, som ikke rigtig helt er fuld med. Og det er, som du siger, det er meget normalt det her med, at man oplever, at de hører ikke efter mere. Du troede, at den kunne så meget, og nu har I trænet så meget, og nu har den glemt det hele. Men den har ikke glemt det, den har bare lige sat det lidt på pause, kan man sige. Der handler det om, at man må skrue forventningerne lidt ned i forhold til, når den skal lære nyt. Skal man bruge længere tid på det, og måske begrænse lige den her periode, at den skal lære en masse nyt. Fokusere på det, den kan og har kunnet tidligere, og repetere lidt på det. Og så skal man også bare huske på, at i den her periode, der er det godt at holde hovedet koldt og hjertet varmt. Det skal man hele tiden tænke på. Det er en normal proces, det er helt normalt. Ja, det er lidt svært, men vi kommer igennem det, og man må ikke straffe den, bare fordi den er en teenager. Selvom det kan være frustrerende, når man har brugt så meget krudt på at lære den, alt det, den kan. Og det hele nu virker som om, at alt bare er smidt væk. Det ligger ligger derinde.
Ja, den skal det kommer tilbage.
Det kommer tilbage. Og det er faktisk, her der er man faktisk lidt ved sådan et vejkryds, ikke? At du kan gå til højre, en skillevej. Det her, man er, hvis du vælger at være den hundeejer, der har forståelse og tænker, okay, jeg ved, hvorfor det her det sker. Alt er ikke tabt på gulvet for evigt. Vi griber det positivt an. Har noget tålmodighed. Eller vil du vælge den anden vej, hvor du den her hundeejer, der bliver super frustreret, skaber en masse konflikter med din hund, og ender med at give op på det og sige, åh, så gider jeg ikke at træne mere, for det hjælper jo ikke alligevel.
Mm.
Så kan jeg love dig for, at hvis du vælger den første vej med den positive tilgang, så bliver du så glad, når du kommer igennem teenageperioden. For lige pludselig, så kan du se på hunden, den tænker, nå ja, det var jo det, vi trænede, før jeg blev teenager. Ah, nu forstår jeg det. Hvorimod den anden vej, så har du pludselig en hund, hvor den her tillid, man har i den her lidt sårbare periode, det bare ikke spiller, og det kommer der aldrig noget godt ud af.
Men det er vel i virkeligheden også i den her periode, at rigtig mange hundeejere giver op.
Lige præcis. Det er en helt klassiker. Der er jo tusindvis af hunde hvert år, der har massive adfærdsproblemer. Og rigtig mange af dem ender faktisk med at blive aflivet hos dyrlægen. Og det er typisk de unge hunde, der egentlig fysisk er sunde og raske, men adfærdsmæssigt har nogle udfordringer, som vi mennesker i det samfund, vi nu engang lever i, har svært ved at håndtere.
Mm. Ja. Altså bare lige min egen lille bøn, fordi jeg tit bevæger mig i områder, hvor der er rigtig mange hunde. Altså unge hunde, og elsker man sin egen hund, det gør man jo selvfølgelig. Men det er bare ikke alle andre, der elsker en unge hund, der kommer spurtende med altså 60 km i timen, eller meget lige, altså fordi de er jo uregerlige og hopper oven på andre hunde og alt muligt. Man kan måske foregribe nogle af de her episoder, der kan være, når unghunden styrter afsted, eller hopper op, eller gør alt det, som man egentlig har brugt tid på, at lære dem ikke at gøre.
Ja.
Så man skal virkelig i det offentlige rum være god til at takle sin unghund, synes jeg.
Jamen, jeg er helt enig. Også det her med at være forudseende. Men bare fordi de kan lege med hinanden, er det ikke ens betydende med, at de altid skal lege med hinanden. Så lidt er godt. Ja, så vær lidt forudseende. Så tag snor på hunden og gå den anden vej. Hvis du kan se, der kommer nogen i en hvid sommerjakke, og din hund lige har været en tur i mosen, så prøv lige at undgå de der konflikter, der er.
Mm.
Og ellers så sørg for, at man... har man jo snart ikke kontanter i lommen mere, men så må man jo lige kunne mobile pay til en rens, eller et par nye nylonstrømper, hvis hun er hoppet op.
Men ja, og i hvert fald være imødekommende, fordi at det er jo ikke alle, der kan lide, at det er bare ikke alle, der kan lide hunden. Altså, vi forstår det jo ikke helt, men der er virkelig mange mennesker, der bliver forskrækket.
Ja,
og det skal man jo også acceptere.
Ja,
og
det må man respektere.
Og det der med, at man bare råber efter en hund, der er stukket af, den gør ikke noget.
Nej, det er en klassiker.
Det er en klassiker, det er noget af det mest irriterende.
Ja.
Altså, fordi det kan man jo sagtens stå og sige, men hvis man er bange, når der kommer en hund galopperende, så er man jo bange lige meget, hvad ejeren råber, ikke?
Ja, og faktisk kan man også tage en hundetake på det, fordi det er jo ikke alle hunde, der kan lide at hilse på andre hunde.
Nej.
Og det er langt fra alle hunde, der synes, det er super fedt at få sådan en ung bullerbas af en teenager helt op i hovedet.
Ej, min hund hader det.
Ja, min er heller ikke super glad for det. For det er meget uhøfligt, når man er teenagehund. Man er ude og prøve grænser af hele tiden. Og der er det ikke altid, at det er egentlig ikke de andre hunde, der skal opdrage på hunden på den måde. Der må man lige prøve at være den flinke her, og få styr på hunden, få snor på, og måske undgå de her konfrontationer i hverdagen.
Noget af det, som vi... nu har vi siddet og sammenlignet lidt med, når børn kommer i teenagealderen og sådan det her. Noget af det, der er sjovt ved den periode, i hvert fald når man har børn, det er det der med, at pludselig viser de, hvem de er som mennesker. Altså, de har nogle holdninger, de har nogle følelser, de har nogle ting, de er gode til og sådan noget. Kan man også sige, at hunden på samme måde sådan lidt bliver fremkaldt i den her periode? Altså, bliver den en gravhund mere gravhund, en chefer mere chefer, eller hænger det ikke sammen på den måde?
Jeg elsker, at du lige bringer det her på banen. Personligt har jeg altid været fan af hvalpetiden, fordi det er der sker størst udvikling på kortest tid. Men jeg må indrømme, jeg har måske tabt mit hjerte lidt til den her teenageperiode, fordi det er der, at racen folder sig ud. Det er der, du begynder at se, okay, det er det her, jeg har købt ind i. Det er de her raceegenskaber, den her hund, den har. Nu kommer det. Nu begynder hyrdehunden at hyrde lidt, og jagthunden begynder pludselig at tage færd op, når man er ude at gå og holde øje med, hvor solsorten smuttede hen. Jeg elsker det, fordi det nu, jeg ser, det er det her, jeg oprindeligt set forelskede mig i. Og nu begynder jeg at kunne få et lille kig til det. Den indre jæger titter frem med jagthunden og alt det her. Jeg elsker det.
Ja. Ja, det er godt. Det er godt, Lotte. Det er godt, fordi det er en hård tid, men det er også en sjov tid, hvor de ligesom viser personlighed her. Er der flere gode råd, du synes, vi mangler til den unge hund her i lømmelalderen? Er der noget, vi mangler?
Jeg har måske to ting. Ikke? Det ene, det er det her med, at man skal huske på, at det også kan være det, man sådan lidt populært sagt kalder for en spøgelsesalder. At de her hunde, der går fra egentlig at være rimelig selvstændige og trygge i sig selv, lige pludselig kan blive forskrækket over ting, hvor man tænker, hallo, det har du set 100 gange før. Postkassen for enden af vejen. Så pludselig så stopper hunden op på gåturen og begynder at gø og rejse og børster og går en stor bue udenom en postkasse, I er gået forbi mange gange. Og det er der, hvor man, der bliver man nødt til bare igen holde hovedet koldt, og holde hjertet varmt. Så hjælper man hunden igennem perioden og forbi postkassen også, uden at lave et stort drama ud af det. Mm. Men med en forståelse af, at de er ret hormonpåvirket lige nu, så nogen bliver sådan lidt utrygge i perioder. Så skal man bare igen gøre det, man altså har gjort, og støtte lidt op om dem i situationer, hvor de bliver lidt utrygge. Og så er der måske også det her med, at de bliver fuld af energi. Nu har vi jo brugt så meget tid på, når man har valpen derhjemme, at den ikke må overmotioneres, og den skal bare ud og opleve noget. Og lige pludselig så står man her med en hund, der rent fysisk skal ud nu og motioneres. Den skal ud og have brugt kroppen. Den skal ud og have vind i håret. Og det bliver man nødt til at tilbyde den. Så det kan jo godt være, at man måske har været lidt for meget sofa-kartoffel i en periode, når man har haft hundevalp. Og nu skal vi rigtig ud og få gået nogle ture. Det vi elsker ved at have hund, det er jo at opleve naturen og komme ud omkring med vores hunde. Og det er det, vi begynder at få muligheden for nu, fordi de fysisk nærmer sig et sted, hvor at de kan klare nogle lidt længere gåture. Så det er det. Jeg elsker de her gåture. Og jeg synes også, det er vigtigt, at man har lidt humor med, når man er på de her gåture. At man også kan grine lidt af, du ved, når man har en cirkusklovn for inden af sådan eller den skal lige finde det mudderhul, der er. Mm. Ja, okay. Mm-hmm. Men det var jo ikke for evigt. Kommer igennem det.
Jeg læste noget engang, et citat, jeg altid har taget med mig. Der stod, elsk mig mest, når jeg mindst fortjener det. Der behøver jeg det mest.
Ja, det er rigtigt.
Altså, det er jo sådan lidt...
Eller
lidt
når jeg er mest beskidt, kan man
ja,
sige.
Ja, præcis.
Hvis man er hund.
Ja. Det er det, hunden har brug for lige der. Og ikke for meget skæld ud i hvert fald.
Ja, og lige pludselig så står man der og har den her voksne, fantastiske hund, som man har drømt om. Og så var det jo det hele værd. Alt det her, vi taler om, som virker så udfordrende, den udfordrende tid. Men lige pludselig, bum, så er magien sket, og så står vi her med de her dejlige hunde, som vi elsker så højt. Så er det hele værd.
Så der er håb forud, venner. Det er altså en stor ommøblering indvendig af sådan en hund, en unge hund der, både for tæver og for hanhunde. Og husk at snakke med jeres dyrlæge omkring neutralisering, om det er en god idé, og vent eventuelt indtil hunden den har fået lov til at være tæve eller han i en periode. Og hunden er ikke blevet døv, kan jeg sige. Den kan stadig godt høre. Den glemmer en lille smule det, den har lært, men det skal nok vende tilbage. Og det er også her, I kommer til at se restens sande natur. Så pas godt på jeres unge hunde, og ikke skæld for meget ud. I næste episode, der tager vi skridtet videre ind i den voksne hunds verden. Hvornår ved du, om din hund er mentalt og fysisk voksen? Og hvordan sørger du for, at din hund har et godt liv? Det vender vi næste gang, Lotte, når vi ses. Tak fordi I lyttede med på Agria Dyreforsikrings podcastserie Dyrebart.